Zrno, zrno, prava.
V uvodu vam tudi tokratni ustvarjalci Zrna prava voščimo prijetno in dobro jutro. Minuli teden sva pogovor s profesorico doktorico Ado Polajnar Pavčnik, ki je nizal zlasti pomenljiva dejstva o neveljavnih pravnih poslih, sklenili s povezavo pomembnih načel civilnega prava enakopravnostjo in avtonomnostjo strank z ničnostjo oziroma izpodbojnostjo. V času našega današnjega druženja pa boste izvedeli, kdaj je pravni posel mogoče izpodbijati, kako je s konvalidacijo ali konverzijo pri izpodbojnih pravnih poslih, kakšne so posledice neveljavnega pravnega posla, kdaj gre za napake volje in v kolikšni meri imajo leti vpliv na veljavnost pravnega posla in še kaj. Vabljeni v našo družbo. Tako ničnost kot izpodbojnost na načelni ravni ureja obligacijski zakonik, pa preidiva sedaj na sam institut izpodbojnosti. Kdaj lahko le tega stranki uveljavljata?
Torej, predvsem je izpodbojnost sankcija za napake oziroma za kršitev tistih predpostavk, ki ščitijo stranko. Ne, če smo rekli volja, napake volje so zmota, prevara, sila. Vite, in če stranka ne sklene pogodbo po svobodni volji, torej je bila v zmoti ali pa je bila celo prevarana, prisiljena, potem seveda taka pogodba ne more obveljati, vendar pa je to, ali bo obveljala ali ne, odvisno od volje strank. Tista stranka, pri kateri je do te napake prišlo, stranka, ki je v zmoti, stranka, ki je prevarana ali prisiljena, lahko uveljavlja to napako, lahko zahteva razveljavitev. Ali stranka mora biti sposobna, za njene interese skrbijo njeni zakoniti zastopniki. Vidite, in če nesposobna stranka sklene pravni posel in če si s to sklenitvijo škodi v bistvu, potem bo zakoniti zastopnik reagiral in zahteval razveljavitev tega posla. Ali po določenem času, po pridobitvi sposobnosti, če gre za mladoletne osebe, sama ta oseba, ki je bila, ko je sklepala posel, nesposobna.
Kako pa je s konverzijo in konvalidacijo, kadar se v ospredje postavlja vprašanje o izpodbojnosti?
Ja, vidite, pri izpodbojnosti niti konverzija, niti konvalidacija nista potrebni. Namreč, konverzija ni potrebna, ker pogodba konvalidira že s tem, ko stranka napake določen rok, torej eno ali tri leta, ne uveljavlja. Če stranka ne izpodbija pogodbe, če ne zahteva pred sodiščem njene razveljavitve, potem po poteku tega roka ta pravica ugasne, gre za prekluzijo in pogodba je v celoti veljavna in zavezuje.
Dobro je morda izpostaviti tudi sam pogoj resne in svobodne volje. Na kakšen način je mogoče to voljo onemogočiti in kako si lahko potem pomagamo z institutoma bodi si ničnosti, bodi si izpodbojnosti?
Predpisi o volji ščitijo spet stranko. Zdaj, napake volje, kot temu pravimo, so lahko različne. Lahko gre za zavestna nesoglasja med voljo in izjavo, lahko gre pa za nezavestna nesoglasja. No, naš zakonnik obligacijski ureja predvsem ta nezavestna nesoglasja, to se pravi zmoto, prevaro in silo. Vidite, to so napake volje, ki dopuščajo stranki, pri kateri je do njih prišlo, da zahteva razveljavitev. Seveda pod določenimi pogoji. Zlasti pri zmoti, seveda je treba upoštevati tudi interes nasprotne stranke, ne druga stranka, na primer, ne ve, da je njen sopogodbenik v zmoti, zanese se na pogodbo, zanese se na to, iz tega izpeljuje tudi določena upravičenja in zato moramo upoštevati tudi te interese. Torej, stranka, ki je v zmoti, mora biti v bistveni zmoti, zdaj, to je seveda stvar interpretacije, kaj je bistvena zmota, in mora biti po našem pravu tudi v opravičljivi zmoti. To se pravi, da ne sme biti kriva, ne sme biti nemarna, mora ravnati s skrbnostjo, ki se zahteva. No in če sta ta dva pogoja podana, potem lahko zahteva razveljavitev, drugo stranko pa ščitimo z odškodninskim zahtevkom. Če je škoda nastala, mora stranka, ki jo zmoti, to škodo povrniti, čeprav ni kriva za njo. Vidite, in to je tudi eden od pravzaprav motivov, da stranka ne bo izpodbijala, če ve, da bo morala še škodo povrniti. In še en instrument imamo, ki naj bi v bistvu prispeval k ohranitvi take pogodbe v veljavi, to je možnost spremembe pogodbe. Torej, druga stranka lahko ponudi, da bi se pogodba spremenila in bi bila potem v skladu s tistim, kar si je prva stranka, ki jo zmoti, predstavljala. Zdaj, ko pa gre za druge napake volje, to je zlasti prevaro pa prisilo, ne? Tukaj pa je predvsem sodelovala druga stranka ali pa je vsaj vedla za to, tukaj pa druge stranke ni treba ščititi in je zato razveljavitev možna ob milejših pogojih.
Pa se sedaj pomodiva še nekoliko pri samih posledicah, ko sodišče ugotovi, da je določen pravni posel ali spodbojen ali pa ničen. Kaj morate potem stranki storiti?
No, zdaj, osnovna posledica neveljavnosti, bodi si ničnosti, bodi spodbojnosti, če je pogodba razveljavljena, je ta, da to stanje neveljavnosti, neučinkovanja učinkuje, kot pravimo, extunk. To se pravi za nazaj, že od sklenitve treba je vzpostaviti položaj, kakršen bi bil, če pogodba sploh ne bi bila sklenjena. To pomeni, da če stranki nista še nič izpolnili, potem nobena ni dolžna spolniti ni česar. Če pa je ena ali če sta obe že izpolnili svojo obveznost, potem lahko vsaka zahteva nazaj to, kar je dala drugi stranki. Če je ena od strank odgovorna, če gre za ničnost, je vedela za ničnostni razlog, bo drugi stranki dolžna povrniti tudi škodo.
Tudi odškodninski zahtevek.
Odškodninski zahtevek je. Pri spodbojnosti, kot smo že prej rekli, sploh ne, pa tudi pri ničnosti, tu pa je na krivdnem principu.
Kako pa se presoja takrat, kadar pride predvsem pri izpodbojnih pravnih poslih, da nimo do spremenjenih okoliščin?
Pravzaprav, kako bi lahko, namreč mi poznamo institut spremenjenih okoliščin v obligacijskem zakoniku, ampak ta institut pravzaprav omogoča pri trajnejših, dolgoročnejših pravnih razmerih, da se upošteva, če se okoliščine tako spremenijo, da ne bi imela več smisla spolnitev ali da bi bila za eno stranko izredno otežena. In bi bilo nepravično po splošnih merilih tako pogodbo obdržati v veljavi. Mislim, da gre tukaj za popolnoma drug institut, ki v bistvu zasleduje cilje ekvivalentnosti, morda ščiti to načelo, ampak nima pa z vprašanjem veljavnosti ali pa neveljavnosti nobene neposredne zveze.
Med drugim ste mi omenili, ko sva se dogovarjali za ta intervju, da spremljate tudi prakso na področju neveljavnih pravnih poslov. Kaj ugotavljate ob tem?
Nasploh je praksa pomemben, ne sicer čisto formalen, ampak vendarle vir prava. Kajti določbe zakona so mrtva črka na papirju, če jih ne uresniči nekdo, in seveda sodišča so tista, ki kreativno uporabljajo te norme, jim dajejo pomen in vsebino. Vidite, in čeprav so norme bolj ali manj enake, mi imamo sicer slovenski obligacijski zakonik, ki pa je, kar se teh vprašanj tiče, popolnoma enak, kot je bil jugoslovanski zakon o obligacijskih razmerjih. Torej, pravim, čeprav so norme povsem enake, pa vendarle gre razvoj teorije o neveljavnosti v smer zlasti poskusa vzdržati, kot sem že rekla, pogodbo v veljavi, ne izreči, da je pogodba nična za vsako ceno, ne se iti nekega pravnega larpurlartizma, ker sama ničnost ne pomeni nič, ampak, če mi rečemo, da je pogodba nična, ima to lahko nadaljne negativne posledice za drugo stranko, pa tudi za tretje, ki so se eventualno zanesli na takšno pogodbo.
Doktorica Ada Polajnar-Pavčnik, ob koncu bi želela še vprašati, ali menite, da so stranke, ki sklepajo pravni posel, dovolj skrbne pri tem? Ali poznajo vse tiste elemente, ki so nujni za zagotovitev veljavnega pravnega posla, ali pa morebiti tukaj šepajo?
Veste, velike razlike so, ne. Pravni posel je tudi to, če grem jaz v trgovino, položim bankovec in dobim stvar, ki jo pokažem s prstom, ali pa če vržem kovanc v avtomat za Coca-Cola, na primer. Torej, to je pravni posel, ali pa nek zelo kompliciran, kompleksen pravni posel o neki gradnji, nekega večjega objekta ali pa kompleksa. Skratka, pravni posli so zelo različni in zato je seveda tudi skrbnost zelo različna, ki jo stranke kažejo za sklepanje pravnih poslov. Včasih se niti ne zavedajo tega, da sklepajo pravni posel. Takrat ne mislijo na to in gre tudi za hitro opravo tega. Kadar pa se zavedajo, poglejte, se ima lahko zelo usodne posledice, neskrbnost ali pa nevednost pri sklepanju, ko se stranka za nekaj zaveže, pa lahko izgubi celo premoženje, ne? Ali ko je šlo za nakupe teh nepremičnin in podobno. Takrat seveda te stranke niso bile dovolj skrbne.
Samo še eno vprašanje se mi je utrnilo, ko sem vas sedaj poslušala. Morebiti se dozdeva samo meni. Splošni pogoji poslovanja so velikokrat prikrita podoba kakšnega izmed izpodbojnih elementov pravnega posla. Kaj vi menite o tem?
Ja, tiste pogodbe, ki se sklepajo na podlagi splošnih pogojev poslovanja, torej vnaprej pripravljenih pogojev ene stranke, ki je seveda močnejša v tem razmerju, torej takšne pogodbe je že po zakonu treba razlagati v korist šibkejše stranke. Zdaj, če so ti splošni pogoji taki, da pomenijo, kaj se temu, deruštvo in prekršijo načelo enake vrednosti dajatev ali podobno, je seveda možno pač jih, torej proti njim reagirati.
Doktorica Ada Polajnar-Pavčnik, hvala, ker ste nas tako prijazno vodili skozi Instituta ničnosti in spodbojnosti in oba izmed njih lepo približali, tako da imamo učinkovito predstavo o tem, kako se poslej skrbneje odpraviti v trgovino in kupiti katerega izmed želenih si predmetov.
Hvala tudi vam in upam, da je res kaj prispevalo k osveščenosti naših strank pravnih razmer.
Zrno prava sem pripravila Mateja Zakelšek ob pomoči tonskega tehnika Mateja Kržišnika. Želim vam prijetno nadaljevanje tega torka in upam na vnovično srečanje z vami čez teden dni na radiju Ognjišče. Srečno!
Zrno.